Pritisnem.
Tisti, na katerem piše OF.
V Egiptu protesti na trgu Tahrir zaradi nerazglašenih rezultatov drugega kroga predsedniških volitev. 200 upokojenih japonskih inženirjev želi namesto mladih odpravljati posledice Fukushime. Na vojaških vajah Južne Koreje zagorela zastava Severne Koreje. Napovedana sprememba referendumske zakonodaje bi prepovedala strokovno vprašanje o temeljnih svoboščinah in fiskalnih pravilih. V Gruziji je opozicija obtožila vlado, da želi ukiniti svobodo govora, saj je policija včeraj po vsej državi zasegla okoli 300 tisoč satelitskih krožnikov. Satelitske krožnike so odbili si v in več drugih mestih zasegli v okviru preiskave domnevnega kupovanja glasov strani opozicije, ki naj bi ga pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami izvajala gruzijska sanska koalicija pod vodstvom milijarderja Bidzine Ivanišvilija. Po njihovem mnenju želi oblasti ljudem preprečiti spremljanje Ivanišviljeve opozicijske televizijske postaje in s tem onemogočiti opoziciji na jesenskih volitvah, da bi strmoglavila vladajočo stranko gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija. Naslednja novica je namenjena vsem, ki dvomijo o sposobnosti nesebičnega žrtvovanja v sodobnem svetu. Več kot 200 japonskih upokojenih inženirjev in strokovnjakov se je javilo za pomoč pri odpravljanju posledic jedrske nesreče v Fukushimi. Zapisali so, da bi se morali z nevarnostjo sevanja spopadati oni in ne mladi ljudje, ki imajo pred seboj še vse življenje. 72-letni inženir Yasuretu Yamada tega ne smatra kot pogumno dejanje, ampak povsem logično odločitev, saj je pred njim še maksimalno 15 let življenja, posledice sevanja pa se razvijejo v rakava obolenja šele čez 20 ali 30 let. V skupnih kopenskih vojaških vajah, ki ste jih izvajali vojski Južne Koreje in Združenih držav Amerike, je ob končni zmagi zaveznikov zagorela zastava Severne Koreje. Zažig severne zastave se smatra za neposredno provokacijo režima na severu in naj bi pripeljalo do zaostrovanja konflikta, saj so severnokorejski mediji opozorili, da vojaški manevri obetajo eskalacijo. Vaje so potekale južno od militarizirane meje med severom in jugom, obeležile pa naj bi prihajajočo 62. obletnico podpisa premirja med obema državama, ki pa je obe državi pustil tehnično gledano še vedno v vojni. Jutri pa se bodo pričele 3-dnevne pomorske vaje ob zahodnih obalah Južne Koreje. Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange je pripravljen na življenje v Ekvadorju, saj je ta edina država, ki mu je pripravljena zagotoviti politični azil. Assange je trenutno na ekvadorski ambasadi v Londonu, saj želi preprečiti, da ga oblasti v Veliki Britaniji izročijo na Švedsko, kjer ga formalno sicer čakajo obtožbe posilstva. Neformalno pa naj bi bil to poskus, da se Assangea preko Švedske izroči Združenim državam Amerike, kjer ga čakajo obtožbe zaradi publikacij ameriških diplomatskih depeš v letu 2010, kar se po ameriški zakonodaji lahko kaznuje smrtjo. Ekvadorski predsednik Rafael Correa je sicer poudaril, da odločitev o odobritvi azila še ni potrjena, namerava pa Assangejev primer natančno preučiti. Obenem je Assange napovedal, da se v primeru, da mu azila ne odobrijo, pripravlja na aretacijo, saj ga lahko angleške oblasti priprejo takoj, ko zapusti prostore ekvadorske ambasade. Njegov strah pred izročitvijo v Združene države Amerike pa lahko smatramo za utemeljen, saj je Bradley Manning, obtoženec, ki naj bi Wikileaksu dostavil sporne depeše, brez obtožnice zaprt že od 26. maja 2010. Večji del svojega zapora je prestal v samici, brez stika z zunanjim svetom. Mediji v Združenih državah Amerike poročajo o seriji tako imenovanih zombijovskih napadov, ki se vrstijo zadnje mesece. Ameriški mediji vzpostavljajo povezavo med tako imenovanimi kopelnimi solmi in bizarnim napadom Eugenea Rudyja, ki je brezdomcu ob belem dnevu žvečil obraz, čeprav toksikološke preiskave še niso zaključene, saj uveljavljeni testi ne odkrivajo prisotnosti teh substanc. Ta in podobne zmesi se kupujejo kot legalni nadomestki za kokain, marihuano in LSD, zaradi svoje cenenosti in dostopnosti pa naj bi jih nekateri uporabljali v zelo nezmernih količinah. Takšno uživanje po strokovnih mnenjih povzroča dolgotrajno nespečnost in domnevno trajno schizofrenijo. Psihično nestabilni posamezniki naj bi bili zato dovzetni za prisluhe, paranojo in posledično nasilno obnašanje. Pogovarjali smo se z Minko Paš iz prostovoljnega združenja Drogart.
Ja, zdaj ta pojem, ne, kopalne soli se je v bistvu zakorenilo bolj v novinarstvu, kakor tako, in sicer zato, ker takrat, ko se je začel prodajati mefedron, to je bila prva zelo razširjena dizajnerska droga, se je prodajal kot kopalna sol na internetu ali pa kot gnojilo za rože, ne. In zdaj pač poljudno rečejo novinari predvsem vsem dizajnerskim drogam kopalne soli, sploh v Ameriki se je to zelo prijela, ne. Tako da tle je cel spektar, ki nam pa pač v bistvu čisto nič ne pove, ne. Je sam zato, da se boljš sliš v bistvu. Zdaj, vsaka simulantna droga, ki jo jemlje človek več dni zapored, ne, lahko povzroči neko prehodno psihozo, ne. Ampak to je dejstvo z preganjavico in tako. Ampak meni se postavlja zelo veliko vprašanje, mislim, ker tle so v ameriških medijih, so take zelo bizarne primere, ne, dokumentirali, ne vem, da nekdo je pojedel nekomu obraz in te stvari. Mislim, tega prej, recimo, sploh ni bilo, ne. In jaz malo dvomim, no, da bi bile te substance toliko drugačne in toliko bolj, ne vem, nevarne za psihozo ali pa karkoli, kakor nek metamfetamin, recimo, ne, ki vemo, da pač povzroča lahko amfetaminsko psihozo. Tako da jaz se bojim, da je to bolj tako spet vse nahajpan medij.
Še eno vprašanje bi imel. Zdaj, iz Rusije poznamo ta krokodil, ki ga jaz osebno menim, da je ta pojav te droge botruje temu, da so ljudje tako revni, da posegajo po res skrajnih substancah. Zdaj, če bi to prinesli na kopalne soli, ali je mogoče, da so dejansko zaradi padanja kupne moči potrošnika, če se tako ekonomično izrazimo, ljudje posegajo po vse bolj nepreverjenih in nevarnih substancah?
Ja, sigurno, ne. Mislim, te substance so legalne, zato so cenejše in zelo lahko so dostopne, če jih lahko naroči po internetu, a ne. To sigurno je cena, pa dostopnost siguren je močen faktor, da ljudje pač to več jemljajo, a ne. Problem novih dizajnerskih drog, ne, je glih v tem, da ko eno prepovejo, je takoj 10 novih, še bolj nepreverjenih, še bolj neraziskanih, ne. In v bistvu s prepovedjo velikrat ustvarjajo v bistvu večjo škodo, kakor če ne bi prepovedali.
Ruska služba za veterinarski in fitosanitarni nadzor je pri pregledu hrvaških živilcev ugotovila resne pomankljivosti sanitarnega in veterinarskega nadzora. V obratih za pasterizacijo mleka so našli prisotnost insektov, v klavnicah prašičev pa ni nadzora nad človeku nevarno trihinelozo, saj dobi meso žig neoporečnosti, preden je opravljen nadzor. Pomankljivosti so ugotovili v 11 podjetjih, med drugim v mlekarni Vindija, mesni industriji Gavrilovič in perutnini Ptuj Pipo. Rusi so svoje ugotovitve sporočili hrvaškemu kmetijskemu ministrstvu, to pa naj bi medije pozvalo, naj podatkov ne objavljajo pred koncem turistične sezone. Kmetijski minister Tihomir Jakovin je ob priložnosti dejal tudi, da so hrvaški predpisi usklajeni s temi v Evropski uniji, ruska inšpekcija pa je po njegovih besedah prav tako zelo dosledna. Inšpektorji so želeli nadzor opraviti pri še enem neimenovanem podjetju, ki izvaža na ruski trg, vendar je to sodelovanje zavrnilo.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Premier Janez Janša bo v torek spet sklical sestanek s predsedniki parlamentarnih strank in vodji poslanskih skupin. Tema pogovora bodo ustavne spremembe na področju referenduma in vnos fiskalnega pravila v ustavo. Udeleženci so že načelno usklajeni o tem, da se na referendumih ne bi smelo odločati o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, Za aktualne razmere pa je vsekakor zanimivo, da bi bilo izključeno tudi odločanje o fiskalnih vprašanjih. Temu nasprotuje predvsem Pozitivna Slovenija, ki vnosa fiskalnega pravila v ustavo zaenkrat ne podpira, brez njih pa ni dvotretjinske večine potrebne za ustavne spremembe. Za komentar smo prosili pravnika Bojana Bugariča.
Če je predlog ostal tak, kot je bil v prvotni varianti, kot je bila predlagana še en slab mesec nazaj, potem se mi zdi, da je to popolnoma nedopusten predlog, kajti ob upoštevanju še ostalih omejitev praktično vodi to tega, da v bistvu ne bo več referendumov v tej državi. Vsako resno vprašanje v današnjih razmerah je povezano s fiskusom, je v bistvu tudi fiskalno vprašanje, zato je to popolnoma nespremljivo.
Na vprašanje, ali so fiskalna določila tako strokovna, da javnost ne sme od njih odločati, je Bugarič odvrnil naslednje.
Ali odločanje o tem, ali naj država uvede šolnine za študente, strokovno vprašanje, o katerem ne bi smeli odločati na referendumu, vračam z vprašanjem. Zdaj seveda ni, to je eminentno politično vprašanje in v podobnih temah, recimo, če bi takšno pravilo veljalo, bi lahko prišlo do tega, da sploh ne bi bil možen več referendum. Zato vsa ta retorika, da gre tu za neka strokovna vprašanja, je zelo za lase privlečena, v bistvu gre bolj za strah elit, da pač dovolijo ljudem, da odločajo o teh stvareh, se vidite, ta bolezen se širi iz Bruslja navzdol na države članice in v bistvu te sedanje elite bi v bistvu najraje upravljale države, tako da sploh ljudi ne bi spraševali več, kaj si mislijo o njihovih predlaganih ukrepih.
K fleksibilizaciji trga delovne sile bi po mnenju ministra za delo Andreja Vizjaka prispeval tudi delavčev odmor, ki bi se nehal šteti v delovni čas. Ta predlog se pojavlja v sklopu Evropske pogodbe za nedoločen čas. Ta je sicer drugačna od te, ki jo poznamo pri nas in predstavlja izhodišče za reformo trga dela. Plačan odmor poslej ne bi bil več zakonsko zapovedan, ampak predmet kolektivne pogodbe med delodajalci in delojemalci. Vizjak trdi, da reforme prinašajo večjo socialno varnost za zaposlene. Po novem naj bi se prekrivala tudi odpovedni rok in čas nadomestila za brezposelnost. Odpovedni rok je po Vizjakovem mnenju namenjen temu, da delavec najde novo zaposlitev. Stroški tega obdobja pa naj bi se po novem proporcionalno razdelili med delodajalcem in zavodom za zaposlovanje. Iz lokalne turistične organizacije Bovec so sporočili, da so umaknili sporne kataloge po letu 2012, v katerem je bila pri nekaterih turističnih objektih navedena oznaka homoseksualci nezaželeni, saj sta bila prikazana bodisi dva moška ali dve ženski, simbol pa je bil prečrtan. Prišlo naj bi do tiskarske napake, saj je bil po besedah direktorice turistične organizacije Cecilije Ostan njihov namen drugačen. Bovec so želeli predstaviti kot prijazen tej ciljni skupini. Off program sta pripravila Luka Tetičković in Kožuh.